ากคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10กุมภาพันธ์2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะวุฒิสภาสหรัฐเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาถอดถอนทรัมป์รอบ2ที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐต่อสายตรงเลขาสมช.ไทยหารือสถานการณ์ไทยและรัฐประหารเมียนมาตำรวจเมียนมาเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงละเมิดคำสั่งเคอร์ฟิวและเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินเดียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์น้ำแข็งถล่มเขื่อนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทต่างชาติเริ่มพิจารณาถอนตัวจากเมียนมาหลังทหารยึดอำนาจและโคคาโคล่าเผยแผนใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% ในอเมริกาส่วนเสริมข่าววันนี้ร้านซูชิครัวไทยเปิดเพิ่มขึ้นในสหรัฐสวนกระแสธุรกิจร้านอาหารที่ซบเซาและส่งท้ายวันนี้ด้วยองค์การอนามัยโลกชี้โควิด-19 ส่งผลเสียต่อความพยายามในการควบคุมโรคมะเร็งรอติดตามทั้งหมดได้จาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะวุฒิสภาสหรัฐเริ่มต้นกระบวนการไต่สวนยติขอถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งในวันอังคารจากข้อกล่าวหาที่ว่าอดีตผู้นำสหรัฐมีส่วนทำให้ผู้สนับสนุนเขากว่า800ชีวิตบุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมในระหว่างที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์พ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีโจไบเดนและเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายค่ะกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ4วันนะคะสมาชิกวุฒิสภา100คนทั้งจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่างมีเสียงสวจำนวนที่เท่ากันที่50เสียงนะคะและมีรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสจากเดโมแครตเป็นอีกเสียงตัดสินค่ะสำหรับการพิจารณาให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีความผิดนั้นจะต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากสวฝั่งเดโมแครตทั้งหมด50เสียงบวกกับเสียงสนับสนุนอีก17คนจากฝ่ายรีพับลิกันค่ะดังนั้นจึงเป็นที่คาดหมายในวงกว้างว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ถูกพิจารณาว่ามีความผิดโดยวุฒิสภาแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรที่ชัดเจนในตอนนี้ก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการเป็นผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของสหรัฐคนแรกในรอบกว่า200ปีที่ถูกตั้งข้อหาเพื่อขอถอดถอนถึง2ครั้งรวมทั้งยังเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่ถูกยื่นยติขอถอดถอนหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วค่ะโดยครั้งก่อนนั้นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกเดินเรื่องขอถอดถอนจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาที่เขากดดันให้ยูเครนตรวจสอบบุคคลเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองค่ะขยับมาที่สถานการณ์ในเมียนมากันนะคะที่ปรึกษาความมั่นคงในยุคประธานาธิบดีโจไบเดนต่อสายตรงเลขาสมช.เมื่อวันจันทร์แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ในเมียนมารวมทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะแถลงการจากโฆษกที่ปรึกษาความมั่นคงระบุว่านายเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความเป็นพันธมิตรอันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐและไทยที่มีมายาวนานบนพื้นฐานในการสร้างความสงบสุขและเสถียรภาพในภูมิภาคแต่ได้แสดงความกังวลถึงเหตุจับกุมผู้ประท้วงในประเทศไทยรวมทั้งการจับกุมและดำเนินคดีกับประชาชนในความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาท่าทีของสหรัฐต่อสถานการณ์ในประเทศไทยมีขึ้นในวันเดียวกันกับที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์แสดงความไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ทางการไทยใช้กฎหมายดังกล่าวกับประชาชนมากขึ้นตามรายงานของอัลจาซีราค่ะนอกจากนี้นายซัลลิแวนยังย้ำถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวระบุว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติได้ต่อสายตรงกับเอกอัครราชทูตของประเทศในกลุ่มอาเซียนและแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนมาและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยเหลือในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยให้กลับคืนสู่เมียนมาค่ะ และคืบหน้าสถานการณ์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปราบปรามประชาชนที่ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงที่กรุงเนปิดอร์เมื่อวันอังคารเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารโดยกองทัพแม้จะมีมาตรการเคอร์ฟิวออกมาแล้วก็ตามนะคะในการปราบปรามผู้ชุมนุมเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นวันที่4ของการประท้วงนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงปืนเตือนขึ้นฟ้ารวมถึงยิงกระสุนยางและฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4รายนะคะและ1รายในนั้นอาการสาหัสแพทย์รายหนึ่งซึ่งเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประท้วงที่โรงพยาบาลในกรุงเนปิดอร์บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาพม่าว่าผู้ประท้วงอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บจากสิ่งที่เชื่อว่าเป็นกระสุนจริงนะคะรายงานข่าวระบุว่าระหว่างการรักษาตัวนั้นผู้ประท้วงสุภาพสตรีวัย20ปีที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลังอาการโคม่านะคะขณะที่ผู้ประท้วงอีกรายวัย23ปีบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่หน้าอกทางแพทย์กล่าวว่าไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่ามีผู้ชุมนุมกี่รายได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนและน้ำแรงดันสูงแต่เปิดเผยว่าจากผู้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทั้งหมด20รายส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกยิงด้วยกระสุนยางค่ะการชุมนุมประท้วงบนท้องถนนในกรุงเนปิดอร์เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเริ่มต้นขึ้นไม่นานหลังจากกองทัพออกคำสั่งใช้มาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 20:00 น.จนถึง 4:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการได้ออกคำสั่งห้ามการชุมนุมของประชาชนเกินกว่า4คนทั่วประเทศด้วยขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ชุมนุมของตำรวจเมียนมาโดยผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติในเมียนมาโอลาอาร์มเกรนระบุในแถลงการเรียกร้องให้กองกำลังความมั่นคงของเมียนมาเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติและเสรีภาพในการแสดงออกพร้อมกับชี้ว่าการใช้กำลังเกินความเหมาะสมต่อผู้ชุมนุมนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ค่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยความเคลื่อนไหวในอินเดียนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาคนงานก่อสร้างอย่างน้อย35รายซึ่งคาดว่าติดอยู่ในอุโมงค์แห่งหนึ่งหลังเหตุทานน้ำแข็งถล่มนะคะทางการอินเดียระบุในวันอังคารว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า30รายและมีคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูญหาย170รายค่ะเจ้าหน้าที่ของกองทัพอินเดียพยายามเคลื่อนย้ายก้อนหินที่ปิดทางเข้าอุโมงค์และเข้าไปตรวจวัดระดับความลึกของน้ำภายในอุโมงค์ซึ่งคาดว่ายังมีผู้รอดชีวิตติดค้างอยู่นะคะในเวลานี้ทางการอินเดียไม่สามารถสรุปสาเหตุของภัยพิบัติล่าสุดได้ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการสืบสวนต่างเชื่อว่าภาวะหิมะตกหนักในพื้นที่และตามมาด้วยแสงแดดจัดประกอบกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนั้นน่าจะเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้ฐานน้ำแข็งถล่มลงมาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวมาติดตามข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก10จุดที่ 31,396 จุด Nasdaq ปิดบวก20จุดที่ 14,008 จุด S&P ปิดลบ4จุดที่ 3,911 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.02% ที่ $1,837 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทต่างชาติกำลังประเมินสถานการณ์การลงทุนในเมียนมาหลังจากที่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนทำให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองในขณะนี้นะครับนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ลิมคาลิงหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทเลเซอร์อิงส์เผยในวันอังคารว่าได้ระงับแผนร่วมทุนกับบริษัทยาถูกเวอร์จิเนียโทแบคโคผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ของเมียนมาที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมาแล้วลิมซึ่งถือหุ้น1ใน3ของบริษัท RMH สิงคโปร์ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมทุน 49% กับ Virginia Tobacco กล่าวว่าตนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนมาและขณะนี้กำลังพิจารณาทางเลือกอื่นในการลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของญี่ปุ่น Kirin Holdings ได้ตัดสินใจยุติการร่วมทุนกับบริษัทเมียนมา Economic Holdings ซึ่งเกี่ยวข้องกับทหารเมียนมาเช่นกันเช่นเดียวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์อมตะจากประเทศไทยที่เผยว่าได้ระงับโครงการลงทุนในนครย่างกุ้งแล้วการยึดอำนาจครั้งนี้ยังเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งสหรัฐ พิจารณานำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมากลับมาใช้อีกครั้งหลังจากที่ผ่อนคลายหรือยกเลิกไปตั้งแต่เมียนมามีรัฐบาลพลเรือนเมื่อปีค.ศ.2011นะครับขณะที่ผู้นำกองทัพเมียนมาพลเอกมินอ่องลายก็เผชิญมาตรการลงโทษจากกระทรวงการคลังสหรัฐสืบเนื่องจากกรณีการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่มาก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันส่วนที่สหรัฐนะครับในขณะที่วุฒิสภาสหรัฐกำลังพิจารณากระบวนการถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รอบ2อยู่ในขณะนี้ดูเหมือนทรัมป์และครอบครัวก็กำลังเผชิญกับการชี้ชะตาครั้งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเมื่อสภาเมืองพาล์มบีชรัฐฟลอริดากำลังพิจารณาว่าจะยินยอมให้ครอบครัวทรัมป์อาศัยที่บ้านพักในสโมสรมาอาลาโกต่อไปหรือไม่นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสมาชิกสภาปาล์มบีชจะรับฟังความเห็นของอัยการเกี่ยวกับข้อตกลงที่ทนายความของโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้เมื่อเกือบ30ปีก่อนโดยไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทรัมป์จะไม่อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวรหากว่าเขาสามารถเปลี่ยนบ้านพักตากอากาศแห่งนี้ให้เป็นสโมสรได้ทรัมป์ซื้อบ้านพักในมาอาลาโกขนาด126ห้องเมื่อปี1985ในราคา10ล้านดอลลาร์ต่อมาในปี1993ทรัมป์และสภาเมืองพาล์มบีชบรรลุข้อตกลงปรับบ้านพักแห่งนี้เป็นสโมสรส่วนตัวซึ่งจำกัดสมาชิกไว้ที่500คนตามสัญญาที่ระบุไว้บริษัททรัมป์ออร์แกไนเซชันคือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ของบ้านพักสุดหรูแห่งนี้นะครับและทรัมป์ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัทตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะอาศัยอย่างถาวรอย่างไรก็ตามทางด้านทรัมป์ออร์แกไนเซชันมีแถลงการว่าไม่มีเอกสารหรือข้อตกลงใดๆที่ระบุว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถอาศัยอยู่ที่มาอาลาโกอย่างถาวรได้ครอบครัวของอดีตผู้นำสหรัฐย้ายจากทำเนียบขาวไปยังมาอาลาโกเมื่อวันที่20มกราคมหลังจากที่ทรัมป์พ้นจากตำแหน่งนะครับโดยก่อนหน้านี้โดนัลด์และเมลาเนียทรัมป์ได้ย้ายสัมมโนครัวจากอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กไปยังมาอาลาโกตั้งแต่ปีค.ศ.2019แต่เมื่อเดือนธันวาคมสภาเมืองพาล์มบีชได้รับจดหมายจากทนายความตัวแทนผู้อยู่อาศัยในมาอาลาโกที่ขอให้ทางสภาไม่ยินยอมให้ทรัมป์อาศัยอยู่ที่นั่นเนื่องจากเกรงว่าการที่อดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้อาศัยที่นั่นอย่างถาวรอาจทำให้ราคาบ้านในมาอาลาโกตกลงมาได้นั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบรรดาผู้ส่งออกกุ้ง lobster ในอเมริกากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดอีกครั้งหนึ่งสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้การส่งออก lobster ไปยังจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ไม่เฟื่องฟูเหมือนปีก่อนๆ นะครับปกติแล้วตรุษจีนคือช่วงเวลาที่ผู้ส่งออก lobster จากอเมริกาทำกำไรสูงสุดในรอบปีจากการส่งออก lobster หลายล้านตัวแต่ตรุษจีนปีวัวนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นปีของสัตว์ทะเลไปด้วยนะครับเมื่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้การส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างยากลำบากไมค์มาโซรองประธานบริษัท The Lobster Company ในรัฐเมนกล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้นปีนี้ถือว่าน่าผิดหวังเนื่องจากธุรกิจส่งออก lobster เริ่มกระเตื้องขึ้นเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาหลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่กลับต้องมาเผชิญความยากลำบากในช่วงที่ควรทำกำไรได้สูงสุดนี้ lobster จากอเมริกาและแคนาดาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและชนชั้นกลางในขณะที่สีแดงของ lobster ที่ปรุงสุกแล้วก็ถือว่าเป็นสีมงคลของชาวจีนทำให้กลายเป็นอาหารยอดนิยมของคนจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินทองในอเมริกาค่ะชาวอเมริกันที่ต้องทำงานและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับบ้านบวกกับช่องทางการใช้เงินที่ลดลงช่วงการระบาดของโควิดในประเทศทำให้เงินทุนจากกระเป๋าเงินคนอเมริกันหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นและกองทุนกันอย่างคึกคักนะคะตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันอังคารรายงาน US Consumer Dynamics Report ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอเมริกันในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วพบว่า 20% ของผู้บริโภคอเมริกันหันไปลงทุนในหุ้นและกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 15% ในไตรมาสที่2ของปีที่แล้วนะคะและผู้บริโภคอเมริกันเก็บออมเงินในบัญชีลดลง 43% เดนนิส เดลฮอฟนักวิจัยอาวุโสจาก Conference Board ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ระบุว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำความกังวลเรื่องภาระหนี้สินที่ลดลงไปบวกกับการใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือกิจกรรมนอกบ้านที่ลดลงช่วงการระบาดของโควิดในสหรัฐทำให้ชาวอเมริกันมีเงินในมือมากขึ้นแต่มีหนทางในการใช้เงินน้อยลงกว่าปกติค่ะดังนั้นการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีจึงดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่ในอเมริกามากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้ผู้บริโภคชาวอเมริกันหันไปลงทุนกับการปรับปรุงต่อเติมบ้านเพิ่มขึ้น 24% และปัจจุบันที่ภาวะโควิดระบาดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่2ชาวอเมริกันมีระดับการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนลดลง 24% เช่นกันนอกจากนี้ยังใช้เงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าลดลงซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลงและใช้เงินเพื่อความบันเทิงนอกบ้านรวมถึงใช้เงินเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพลดลงด้วยเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามการระบาดของโควิด-19 นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่มากขึ้นในอเมริกาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐที่เป็นไปในรูปแบบ K-shaped recovery ที่คนรายได้สูงจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นขณะที่คนรายได้น้อยก็จะย่ำแย่ลงไปจากที่ตอนนี้ชาวอเมริกันอย่างน้อย17,800,000 คนยังพึ่งพาสวัสดิการคนว่างงานในสหรัฐอยู่ตอนนี้ในการสำรวจนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าผู้บริโภคชาวอเมริกัน 26% ไม่มีเงินจ่ายหนี้บัตรเครดิตและภาระหนี้รูปแบบอื่นๆแม้จะลดลงจากไตรมาสที่2ของปีที่แล้วที่ 29% ก็ตามแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงค่ะขณะที่มีชาวอเมริกันไม่ถึง1ใน5ที่ไม่ได้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรองรับวัยเกษียณและอีก 10% ยอมรับว่าไม่มีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินค่ะยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องธุรกิจกันต่อนะคะการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้กิจการร้านอาหารจำนวนมากต้องปิดตัวลงไปเมื่อปีที่แล้วรายได้ของอุตสาหกรรมอาหารและบาร์ลดลงเกือบ 25% ในสหรัฐเลยนะคะอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ากิจการในอุตสาหกรรมอาหารที่ดูเหมือนจะสวนกระแสซบเซาคือการขายซูชิและอาหารไทยค่ะติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับท่ามกลางธุรกิจร้านอาหารที่ซบเซาเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสมีบางส่วนในอุตสาหกรรมนี้ที่ถือว่าช่วยให้ธุรกิจพอดำเนินไปได้นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างสถิติจากบริษัท Yelp ที่รวบรวมข้อมูลร้านอาหารซึ่งระบุว่าจำนวนร้านขายข้าวปั้นญี่ปุ่นหรือซูชิเพิ่มขึ้น5%ในอเมริกาช่วงต้นเดือนมีนาคมปีที่แล้วถึงปลายเดือนมกราคมปีนี้นอกจากนี้จำนวนร้านอาหารไทยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันราว 2% นะครับถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของร้านเบอร์เกอร์แต่ถ้าเป็นธุรกิจอาหารอิตาเลียนจีนและร้านสเต็กรวมถึงอาหารอเมริกันสมัยใหม่ทิศทางอยู่ในขาลงทั้งสิ้นตามข้อมูลของบทความนี้ดูเหมือนว่าลูกค้าร้านอาหารประเภทซูชิที่เคยลองทำข้าวปั้นญี่ปุ่นเองจะยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่อาหารจะอร่อยถูกปากอย่างที่สั่งมาจากร้านคาร์โฮโลวิศวกรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียบอกกับ Wall Street Journal ว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้ประดิษฐ์ชั้นดีมาทำซูชิและเทคนิคการปรุงข้าวปั้นและจัดส่งซูชิก็เป็นทักษะที่ท้าทายเขาจึงคิดว่าการสั่งจากร้านจึงน่าจะง่ายและอร่อยกว่าความต้องการรับประทานอาหารประเภทซูชิและอาหารไทยที่เพิ่มมากขึ้นเกิดขึ้นขณะที่อุตสาหกรรมร้านอาหารและบาร์โดยรวมนั้นมีรายได้ลดลงเมื่อปีที่แล้วเกือบ25%จาก $695,000,000,000ในปีคศ2019นอกจากนั้นปีที่แล้วยังเป็นปีที่ร้านอาหารและบาร์นับแสนแห่งทั่วสหรัฐต้องปิดกิจการชั่วคราวเป็นอย่างน้อยขณะที่การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ลดลงเกือบ2,400,000ตำแหน่งในบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบเหล่านี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นหลายแห่งเช่นเครือร้านอาหารญี่ปุ่นของบริษัท Kyora Sushi USA รวมถึงบริษัท Sustainable Restaurant Holdings เจ้าของกิจการหลายสาขาภายใต้ชื่อ Bamboo Sushi และ Quick Fish เป็นผลให้บริษัทแม่ต้องยื่นล้มละลายเมื่อเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีผู้ซื้อกิจการบางส่วนของเครือร้านอาหารญี่ปุ่นดังกล่าวและเมื่อพิจารณาถึงเฉพาะรายได้จากการสั่งซูชิกลับบ้าน ของแบมบูซูชิ5สาขาที่ถูกซื้อธุรกิจไปปรากฏครับว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 3% ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเทียบกับปีก่อนหน้านั้น The Wall Street Journal รายงานด้วยว่าธุรกรรมจากการซื้อขายซูชิเติบโต 56% บนแพลตฟอร์มของ Toast Inc ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการร้านอาหารในช่วงเดือนมีนาคมถึงธันวาคมและถ้าดูถึงตัวเลขยอดขายซูชิของซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริการายได้ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ23ช่วง4สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่23มกราคมตามข้อมูลของบริษัทเนลสันในบทความนี้นะครับในส่วนของซูชิอร่อยติดดาวมิชลินสตาร์จากภัตตาคารมาซะในนิวยอร์กที่ราคาเริ่มต้นชุดละ800ดอลลาร์หรือประมาณ 24,000 บาทซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องซูชินำเข้าจากญี่ปุ่นร้านนี้มีบริการส่งจากร้านถึงบ้านลูกค้าโดยตรงโดยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์แบรนด์ของร้านมาซะเจเน็ตพาร์คกล่าวว่ามีลูกค้าที่ติดใจสั่งซูชิของร้านนี้ให้ส่งทุกสัปดาห์เลยทีเดียวครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube และเรามีรายการคำในข่าวติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะก่อนจะถึงเรื่องราวผลกระทบจากโควิดนะคะองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าการสอบสวนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติไม่พบว่ามีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนก่อนการค้นพบไวรัสชนิดนี้ที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเกี่ยวกับไวรัสแห่งองค์การอนามัยโลกปีเตอร์เบนเอมบาร์เรกกล่าวเมื่อวันอังคารว่าไวรัสชนิดนี้น่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากค้างคาวแต่บอกว่าค้างคาวที่ว่านี้ไม่ได้มาจากเมืองอู่ฮั่นซะเองทีมงานขององค์การอนามัยโลกลงพื้นที่สำรวจตลาดอาหารทะเลในเมืองนี้ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดรวมถึงไปเยือนสถาบันไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของรัฐมากมายซึ่งรวมถึงศูนย์ควบคุมโรคในอู่ฮั่นด้วยผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่าทฤษฎีที่ว่าไวรัสชนิดนี้หลุดรอดออกมาจากห้องทดลองเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากและทีมงานของเขาจะไม่สืบสวนในประเด็นต่อไปนี้ด้วยเอมเบรกกล่าวด้วยว่าเส้นทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการที่ไวรัสเข้ามาสู่มนุษย์ผ่านสายพันธุ์ที่เป็นตัวกลางซึ่งเป็นประเด็นที่เขากล่าวว่าอาจเป็นจุดที่มีความซับซ้อนอย่างมากเขายังกล่าวถึงแนวคิดที่ว่าเป็นไปได้ที่ไวรัสโควิด-19 นั้นอาจแพร่กระจายออกมาผ่านทางอาหารแช่แข็งที่มีการซื้อขายเพื่อการบริโภคกันขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการสาธารณสุขของได้บอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวนี้ด้วยว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อาจมีอยู่ในภูมิภาคอื่นๆอยู่แล้วก่อนที่จะมีการระบุชี้อย่างเป็นทางการว่าถูกพบในเมืองอู่ฮั่นค่ะข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อวันอังคารระบุว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเกือบ107ล้านคนนะคะขณะที่ผู้เสียชีวิตมากกว่า2ล้าน3แสนคนค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะยังอยู่กันที่ภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการรักษาโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งด้วยซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนเกือบ20ล้านคนทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วค่ะติดตามรายละเอียดนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนื่องในวันมะเร็งโลกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ระบุว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลเสียต่อความพยายามในการควบคุมโรคมะเร็งในช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้สถิติใหม่ได้แสดงจำนวนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วถึง 19.3 ล้านคนโดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนองค์การอนามัยโลกรายงานว่าปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับที่2โดย 70% ของการเสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางทาง WHO รายงานว่ามะเร็งเต้านมได้เข้ามาแทนที่มะเร็งปอดในฐานะชนิดของมะเร็งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในโลกและคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่โดยรวมนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถึง30ล้านรายภายในปีค.ศ. 2040หรืออีกไม่ถึง20ปีข้างหน้านี้ แอนเดรแอลบาวีจากแผนกโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการควบคุมโรคมะเร็งซึ่งให้ผลต่อเนื่องในระยะยาวนอกจากนี้การสำรวจขององค์การอนามัยโลกยังพบว่า 50% ของการให้บริการด้านโรคมะเร็งของรัฐบาลประเทศต่างๆและบางส่วนหรือทั้งหมดต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อัลบาวีกล่าวต่อไปว่า WHO ยังได้รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจถึงความรุนแรงและผลกระทบของโคโรนาไวรัสต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจากที่ความล่าช้าในการวินิจฉัยโรคนั้นเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วแต่การหยุดชะงักในการบำบัดหรือการละทิ้งผู้ป่วยกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่จากแผนกโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกัน WHO รายงานว่ามะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและยังพบอีกว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้าที่สำคัญในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งมากมายที่ช่วยรับมือกับโรครายนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป 4.5 ล้านคนต่อปีแต่การเสียชีวิตเหล่านี้จะหยุดลงได้หากเด็กผู้หญิงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Human Papilloma Virus ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการเข้ารับวัคซีน HPV ภายในอายุ15ปีนอกจากความก้าวหน้าทางการแพทย์แล้วทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกยังกล่าวว่าทุกคนสามารถทำอะไรได้มากมายเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งอีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการใช้ชีวิตยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 22% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งดังนั้น WHO จึงแนะนำให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายตลอดจนลดการออกแดดเป็นเวลานานๆเพื่อช่วยปกป้องร่างกายจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังเป็นต้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสังค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ